Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob,
Esben,
for en måned og en dag siden, 23. maj, der var der afslutningsdebat i Folketinget.
Så skal det slutte, ikke? Er det ikke meningen?
Har vi haft mere travlt end siden da?
Nej, er du sindssygt, mand.
Altså, der er virkelig damp på kedlerne, ikke? To kæmpe store klimaaftaler, hvoraf den ene stadig er til forhandling, mens vi står her og snakker fredag formiddag. Vi har haft en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Løkke har stiftet sit parti. Der har været folkemøde. Thulesen Dahl har meddelt, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti, og Uffe Ellemann Jensen er død. Inger Støjberg har stiftet sit nye parti, Danmarksdemokraterne. Og Mink-sagen nærmer sig sin forløbige
kulmination. Ja, så venter vi stadigvæk på en Mink-rapport, som vi har set det første læg af. Det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg tænker, og så er der jo her i dag jo også, er der lige indgået forlig om at smide, jeg tror, er det 3 milliarder eller noget ud i ekstra varmehjælp til, eller inflationsvarmehjælp til danskerne.
Ja.
For jeg tænker, nogle af de der grønne aftaler, det er jo en kæmpe vigtig ting, men, ja. men det er jo sådan, det sker, mens vi står her og snakker, så hvis vi ikke skal stå og kigge på news, imens vi optager, skal vi så ikke skubbe den lidt ud i fremtiden?
Jo, det synes jeg, det er jo næst sidste DK-pol, inden vi skal på ferie.
Yes.
Og jeg synes, vi skal pille tre ting ud af alt det, der er sket, også her i den forløbende uge. Ikke? Mink-sagen, allerede på torsdag, så kommer Mink-kommissionen med sin beretning, og som du jo selv lige sagde, allerede nu er der lækket dele af, at nogen har læst noget.
De har læst udkastet til beretningen, og det er sjældent, det bliver lavet meget om. Så diskussionen går ligesom i gang på forhånd.
Ja.
Det kan vi snakke om senere, hvad for noget spin, der ligger i det.
Ja.
Det skal vi helt klart snakke om.
Så skal vi jo også riste.
Og man siger ting om Mink lige, mens vi er her i starten, hvor der måske er flere, der hænger på, end når vi har babbet en hel time. Det er en ting, man lige kan holde øje med, hvis man er meget interesseret i det, det er, at her i løbet af den kommende uge, så optager jeg episode 6 af den podcast, vi også har, der hedder Rigsretten, hvor højesteretsdommer, kommende højesteretspræsident Jens Peter Christensen, han forklarer rigsretten for os. Vi har optaget 5 episoder om de 5 rigsretssager, der har været i Danmarks historien.
Ja.
Og her i den kommende uge optager vi episode 6, der handler om Støjbergssagen.
Aha.
Og det vil sgu undre mig meget, om man ikke kan lære noget fra Støjbergssagen, som man også kan bruge til at forstå Mink-sagen bedre. Så hold lige øje med den der Altinget-podcast, der hedder Rigsretten. Man kan jo sætte den på som sommerlytning, hvis man ikke har fået den hørt. Der er lige 5 gode afsnit.
Bestemt. Start 6. Vi skal også riste en rune over Uffe Ellemann Jensen.
Ja, det skal vi.
Ja. Og så synes jeg, at vi skal komme ind på Inger Støjberg selvfølgelig. Det har været sådan den store nyhed i den her uge. Endelig, langt om længe, efter mange meget fløt med ideen, så har hun stiftet det her parti, Danmarksdemokraterne. Vi skal finde ud af, hvad hun er ude på. Er det ikke dagens program?
Det lyder som et rigeligt program.
Fluen på væggen, Jakob. Hvor vil du gerne have summet omkring?
Ja, men altså, nu går vi jo meget, meget nitty-gritty i dansk politik lige om lidt, når vi skal snakke Mink og Støjberg, så måske skulle vi give fluen lidt luft under vingerne i denne her uge, og jeg ville godt have været med nede i Bruxelles, da de gav Ukraine kandidatstatus. Altså igen, nyhederne trumler ind på det her tidspunkt, og hele tiden. Men det er jo et historisk øjeblik, og et stort skifte i EU, som vores gode kolleger Rikke og Thomas har talt rigtig meget om i EU-podden. Det skal man endelig gå over og høre. Der har virkelig været nogle interessante afsnit her på det seneste. Men det her med, at hele EU's strategi for, hvordan man håndterer kommende medlemslande, er jo pludselig bare ændret med et fingerknips. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor meget den egentlig er ændret, og hvad det kommer til at betyde. Og der gad man godt at have siddet derinde ved de 27 stats- og regeringschefer og have hørt deres forhåbentlig ærlige og åbne snak om, hvad det egentlig er, de er i gang med at sætte i værk her.
Ja, bestemt.
Hvad med dig? Hvor vil du godt have?
Jamen, der er to. Jeg kan ikke blive enige. Ja, to. Altså, der var en, som havde besluttet mig
for. Eller en flue, der kører langt på literen.
Ja. Jamen, det kan du godt se. Vi skal fra Paris til Berlin, tror jeg.
Ja, okay.
Jeg vil godt have været hos Macron på valgnatten, da
det franske parlament. Han har også lige tabt et valg. Det er
mister 100 pladser, og på den ene side er den nationalkonservative fløj gået frem omkring Marine Le Pen, og så venstrefløjen omkring ham, der hedder Jean-Luc Mélenchon, på den anden side. Systemet i Frankrig er jo på mange måder lidt ligesom i England, indrettet til, at præsidenten skal have en form for absolut flertal nede i parlamentet. Ja. Sådan så, at magten er placeret et sted, og magten kan være effektiv. Det er jo helt anderledes end i Danmark, hvor vi jo, jeg kan huske, da englænderne fik det der Cameron, da Toryerne og Lib Dems gik sammen i England, der talte man meget om det der hung parlament, og de synes det var meget eksotisk, og kunne det overhovedet lade sig gøre. Og så står man jo som dansker og siger, mindretalsregeringer. Ja, yeah, it kind of works, ikke?
Jo.
Men jeg vil gerne have set det, fordi hvad tænker han nu? Ja.
Men ved du hvad, jeg synes, det er så interessant, og jeg synes faktisk, det er for mig at se måske et af de mest velgørende valgnederlag i Europa i meget lang tid, fordi at det der franske system er jo åbenlyst sygt i mine øjne. Altså, det var også det, der gjorde, at Macron kunne blive valgt. Han kom ud af ingenting og blev præsident.
Ja.
Det var jo en revolution, der skete, hvor de gamle partier blev sådan ryddet af brættet med et brag. Ja. I Frankrig var det så bare med en moderat midterpolitiker, ikke med en højre- eller venstrepopulist. Og han har på mange måder gjort det særlig godt, fordi der er ingen, der kan finde ud af, hvad pokker han er. Og derfor tror jeg, at det er ekstremt sundt for Frankrig, at de nu får en periode, hvor de simpelthen er nødt til at finde ud af, hvordan det der mere samarbejdende folkestyre kan foregå. Flytte noget af magten fra Élysée-palæet, hvor Macron holder til, over i Assemblée Nationale og noget samarbejde. Det tror jeg,
også fordi,
det er så godt for Frankrig.
At valgdeltagelsen i Frankrig, ligesom den er i USA, er alt for lav.
Ja, lige præcis.
Og det er, man har simpelthen et repræsentationsproblem.
Det er jo tillidsproblem, og det er det, der er allermest farligt i moderne demokratier. Ikke? Nå, og hvor flyver den så hen? Fra Paris til Berlin?
Fordi det var i går DR's politiske, eller hvad hedder det, Tysklands korrespondent, lagde en tale op af Habeck, vicekansleren fra De Grønne. En meget, meget stærk, meget, meget bevægende og meget bevæget tale, han holdt i forbindelse med Ukraine.
Okay.
Som jeg kan lige smide klippet der fra Michael Reiter, som han hedder, DR's korrespondent, op i show notes. Det er en meget idealistisk tale, der handler om fuld støtte til Ukraine, og som jo selvfølgelig er en kontroversiel position i Tyskland, fordi der er så meget fodslæbende, både for CDU og fra kansler Scholz, ikke? Og Socialdemokraterne. Og det, altså, de grønnes historie i tysk politik er også interessant, fordi de ligesom går uden på det nyt parti, relativt nyt parti. Det er ikke sådan forankret i sådan, hvad kan man sige, tysk historie på samme måde. Ja. Måske i moderne historie, for den grønne er jo det eneste rigtig succesfulde grønne parti i Europa.
Ja.
De kan levere regeringsdeltagelse. De har leveret en udenrigsminister, Fischer, en kæmpe gigant i tysk politik.
Og som jo blandt andet blev en gigant, fordi han også var med til at udfordre.
Ja.
Så han var ved at tage første skridt på Tysklands bevægelse fra, hvad vi næsten kan kalde pacifistnationens skyldplade over 2. verdenskrig, til en nation, der kunne engagere sig internationalt igen i forbindelse med Balkankrigene.
Præcis.
Hvor han jo havde den moralske position, som Habeck også tager nu, der hedder, det her, det er et ansvar, vi er nødt til at tage på os.
Ja.
Han gjorde første del, og nu kommer Habeck og gør anden del.
Ja, og som folk jo også skriver, hvorfor er han egentlig vicekansler?
Ja.
Fordi han går ind ligesom og holder den tale og inkarnerer den position, som der måske ligesom det er kaldet på i Tyskland. Men der er jo noget andet interessant også ved De Grønne, det er jo det der med, at de kommer jo frem som et anti-atomkraftsparti. Det er det, der virkelig giver dem vind i sejlene til at starte med. Ikke? Og en del af Tysklands afhængighed af russisk olie og gas er jo et resultat af, at man har, nu er man jo lukket, atomkraftværkerne derovre, som jo ligesom på en eller anden måde også er de grønnes politiske sejre efter Fukushima, hvor Merkel siger, nu lukker vi det her. Ikke?
Ja.
Nu står man der, hvor man kan vælge mellem russisk olie og gas og kul.
Ja.
Og der kan man sige, altså der vælger han så ligesom også kan man sige, altså det virker også lidt som om motoren så at sige, så bliver vi fuldt idealister, fordi at vi har været med til at bringe os selv i den her position.
Det er en skide god historie, men hvor var det, du gerne ville have været flue på væggen? Altså da han holdt talen, eller hvad?
Ja, det ville jeg gerne. Ja. Og jeg vil også gerne have set Scholz's reaktion der, ikke? Fordi altså de er jo i regering sammen.
Ja.
Mink-sagen, Jakob, du har jo divateret på Twitter med teori, med idéer om, hvor det her kan ende henne.
Ja.
Den lander som sagt først på torsdag, rapporten, beretningen, der er blevet ligget noget til Weekendavisen. Jyllandsposten siger, at de har bekræftet de oplysninger, der er kommet frem. Det er jo en historisk sag, både for embedsværket i Danmark, ja, og selvfølgelig også politisk, hvor det helt store spørgsmål, det er, har Mette Frederiksen et direkte ansvar for, at der er blevet slået mink ihjel uden lovhjemmel, og vidste hun det, eller burde hun vidste, at der ikke var den her, den her lovhjemmel? Og jeg synes, vi skal prøve at tale om, hvad er det, vi vil holde øje med, og hvad er det, vi forventer, hvis du ligger for, Jacob?
Vi prøver jo at lade være med at tale for meget om spin i den her podcast, og prøver sådan at tale lidt mere indhold end spin, men her vil jeg egentlig godt lige lave en spin-disclaimer først. Fordi,
vi tager Henrik Qvortrup-hatten på.
Ja, vi tager lige Qvortrup-hatten på et øjeblik.
Ja.
Fordi de her læk er næsten, hvad man må formode, er de samlede konklusioner, i hvert fald meget omfattende dele af konklusionerne, som så Weekendavisen og måske også andre medier har. Her kan man jo sige, det er jo ikke rigtig noget, oppositionen kan have lækket, fordi de har ikke været involveret i minksagen, så de har ikke fået udkastene.
Jeg skal sige, hvad princippet er. Det, der er ved det, er, når man er blevet afhørt af kommissionen, så får man tilsendt konklusioner og beskrivelser, der vedrører
en selv. Så man kan kommentere og rette åbenlyse fejl eller et eller andet, og som regel ændrer det jo ikke rigtig meget, for kommissionen har som regel gjort sit arbejde relativt grundigt, men man har muligheden for at gøre indsigelse. Og det bliver også nævnt i den endelige rapport, hvis man gør indsigelse.
Ja. Og det er derfor, du siger,
at det er jo de berørte af minksagen, der har lækket det her.
Ja.
Og det er jo så en uge før, at rapporten kommer. Og for mig at se, at det her et led i en meget, meget velsmurt spindmaskine, der nu prøver at få os alle sammen, det politiske niveau og medierne, til ligesom at tage diskussionen på forhånd, sådan så når rapporten kommer på torsdag, så bliver den slet ikke den skandale, som den måske egentlig er. Og jeg er jo nogle gange ofte lidt for idealistisk. Den tror jeg ikke lykkes. Men lad os nu se.
Forhistorien der er jo Tamilsagen, hvor den, der er ført, så bliver jo født, der er også en undersøgelseskommission, og det kører, og så lige pludselig en eller anden dag, en vinterdag, så vidt jeg husker, så lander den der rapport, de her berømte røde kasser, som en bombe, og Slytter går af nærmest umiddelbart efter, ikke? Og det er jo lidt det der med at sige, kan vi klippe reaktionen op i flere dele?
Ja.
Hvorfor tror du ikke, at det kommer til at virke?
Jamen det er fordi, det er så alvorligt det her, at jeg tror ikke, den kan afmonteres på den måde, men jeg har taget fejl så mange gange i den her halvsæson i Dekopol, så lad os nu se.
Ja.
Men jeg synes, det er vanvittigt interessant. Og det er sådan lidt, at jeg skulle stå og snakke om det nu, fordi på en måde ved vi nok godt, hvad der kommer til at stå i den kommission, for jeg tror, det ligger ret tæt på det, som Weekendavisen refererer i en meget grundig artikel.
Ja.
Men omvendt så ved vi det ikke.
Altså det, der jo er med det, som jeg tænker, man skal holde øje med, det er jo ligesom, der er kritik af ministerier, og så er der kritik af ministre. Ja. De to ting er jo ikke, altså fordi der er kritik af statsministeriet, er der ikke nødvendigvis kritik af statsministeren.
Der kan godt være kritik af hende, men det næste niveau, det er der noget, der tyder på, at hun har overtrådt ministeransvarlighedsloven? Og det, jeg synes, der er helt utroligt ved denne her sag, som den tegner sig lige nu, det er, at Blå Blok er ved at falde ned i en fælde, de selv har bygget. Mit hoved er ved at eksplodere over, hvor dårligt de håndterer den her sag.
Dit spindhoved?
Mit spindhoved er ved at eksplodere, fordi det her, med de konklusioner, man har kunnet læse i Weekendavisen, det her, det er noget af det alvorligste kritik, der er fremsat mod en dansk regering, i hvert fald siden Tamilrapporten. Man kan diskutere, om den næsten er hårdere end Tamilrapporten, fordi den vedrører flere ministerier, flere styrelser.
Ja.
Det er en meget, meget alvorlig kritik. De bruger sådan det der udtryk særdeles alvorlig kritik mod
Fødevareministeriet.
Der er en skala, ikke også? Og særdeles alvorlig kritik er meget, meget højt på skalaen.
Ja.
Meget alvorlig kritik er også rigtig højt på skalaen, og det er det, de siger om statsministeriet. Så de siger dybest set, I har simpelthen ikke gjort jeres arbejde godt nok.
Ja.
Det kan godt være, I havde travlt. Det kan godt være, at I var bekymret for folkesundheden.
Ja.
Men grunden til, at vi har et folkestyre, det er faktisk, at ting skal være lovlige.
Ja.
Det skal være lovligt, før man gør ting.
Ja.
Og jeg må sige helt personligt, det vil jeg også godt sige, jeg har været en af dem, der har været helt med på, at det var en rigtig grim proces, og der blev gået stor fejl i minksagen.
Ja.
Men jeg har nok været en af dem, der ikke har troet, at kritikken ville blive så alvorlig, som den ser ud til at blive nu.
Ja.
Det er en virkelig alvorlig kritik, men kommissionen kommer med.
Ja.
Men Blå Blok, ingen nævnt, ingen glemt, de har stirret sig så blinde på den der rigsretssag, at de er ved, i mine øjne, at misse en golden opportunity til virkelig at få skovlen under Mette Frederiksen.
Ja.
Fordi der er jo nemlig ingenting, der tyder på, hverken i afhøringerne eller i det læk, vi har fået fra Weekendavisen, der er ingenting, der tyder på, at der har stået en embedsmand og sagt, kære Mette Frederiksen, det her må du ikke gøre, det er ulovligt.
Ja.
Hvis de har det, så har hun jo overtrådt ministeransvarlighedsloven formentlig, og så vil hun kunne dømmes.
Ja.
Men det er ikke en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven og køre dårligt arbejde, eller være tjusket, eller noget. Eller det kan det godt være, hvis det er meget alvorligt. Men min pointe er bare her, at der er ikke rigtig noget, endnu i hvert fald, der tyder på, at hun sandsynligvis vil kunne dømmes. Mm-hmm. Og derfor så det der krav om rigsretssag, der kommer de til at skyde efter det forkerte dyr i skoven.
Ja.
Fordi det, de skulle kræve i stedet for, det var jo, at de skulle sige, denne her kritik er så alvorlig, statsministeren må gå af.
Ja.
Fordi en hver anden minister end statsministeren vil blive fældet af den kritik. Ja. Det er der ingen tvivl om. Mm. Altså, sådan vil det jo være. Ikke? Også, det er så hård kritik, der vil man sige, så må man gå.
Ja.
Men hvis målet er at få hende for rigsretten, så risikerer de at miste den, fordi, du ved, hvis det er allermest udspekuleret, kan man sige, så kunne Socialdemokraterne og en rød blok sige, nå ja, men okay, hvis I gerne vil have den der advokatundersøgelse efter Mink-kommissionen, som I blå blok nu
som
har krævet.
Så undersøge, om man kunne rejse en rigsretssag.
Ja, fordi mekanikken er, at kommissionen skal ikke udtale sig om potentielt strafansvar. De skal kortlægge, hvad der er gjort, og sige, at det var meget kritisabelt.
Ja.
Hvis man vil have en rigsretssag, så vil traditionen være, at man så sætter nogle advokater til, ligesom man gjorde i Støjbergssagen, til at vurdere, der bliver lagt frem her, kan det holde i en retten?
Ja.
Og på en eller anden måde, så kan rød blok jo sætte nogle advokater til at vurdere, kan det her holde i retten, og så er der en vis sandsynlighed for, at advokaterne vil komme tilbage og sige, det er meget, meget alvorlig kritik, men det holder ikke hen i rigsretten, og så kan sagen slutte der.
Ja.
Og derfor synes jeg, det forbløffer mig, at de skyder efter det forkerte mål, for på den måde tager de også lidt støttepartierne af krogen, synes jeg.
Ja, altså det der, det jeg forstår på dem, på Enhedslisten, på De Radikale og på SF, for dem er det afgørende punkt, har Mette Frederiksen med vilje, bevidst, overlagt, sagt, at nu skulle alle mink slås ihjel, velvidende, at der ikke var lovhjemmel.
Mm.
Det er for dem ligesom, det er der, hvor de siger, okay, hvis det der står der, så er vi klar til, jo, måske ikke at smide, hvad kan man sige, Mette Frederiksen i rigsretten, men at vælte hende.
Ja.
Det er det, man skal sidde og holde øje med, når rapporten lander. Står der det, eller står der ikke det?
Ja.
Og det kommer jo ned til det her pressemøde, som jo, der bliver holdt den 4. november 2020. Dagen før den 3. har man truffet beslutning i K-udvalget, så det der pressede man dels.
Det siger regeringen jo ikke, der blev ikke truffet nogen beslutning på det møde, men der er Mink-kommissionen rimelig kølig, og siger, jo, det gjorde I.
Ja, og det altså kan man sige sådan rent sådan, det ved jeg ikke, sådan statsretligt, hvis det er det, det hedder, er det selvfølgelig interessant at få fastslået, hvad er egentlig K-udvalget, så den juridiske, altså vi har ministerstyre, ikke? Så der findes kun, i loven findes der kun ministre, ministerier, og det er ligesom det.
Ja.
Men K-udvalget er ikke skrevet ind nogen steder i nogen lov. Mm. Det er jo netop et koordinationsudvalg, som man har sat ned på et tidspunkt, og som man jo i princippet kunne fjerne igen. Så det er jo interessant at se. Ikke? Men det der pressemøde, det er ligesom det der, man kan zoome ind. Ikke? Fordi det er ligesom, altså det er...
Og det, der sker på det pressemøde, hvis man kan tro på udkast på det, der er lægget i Weekendavisen, så det, der sker der, det bruger de udtrykket, det har karakter af en klart ulovlig instruks.
Præcis. Og det, jeg vil kigge efter, det jeg kommer til at kigge efter, det er jo netop, fordi hvad kan man sige, en anden meget prominent, nemlig rigsretssagen, hvor en pressemeddelelse spiller den helt afgørende rolle, det er jo rigsretssagen mod Støjberg, fordi, og jeg smider også dommen op i show notes, men det her, der kan man ligesom se, hvordan et retssystem tænker. Og det fremlægger jo, hvordan Inger Støjbergs pressemeddelelse, de laver sådan en årsag-virkningskæde af det, de kalder begivenhedsnære dokumenter, hvor de viser, hvordan den her pressemeddelelse bliver lagt til grund for myndighederne.
For alt det, der sker efterfølgende.
Alt bliver hægtet tilbage til den pressemeddelelse, og man stopper først med den ulovlige adskillelse af de der asylpar, da der kommer en kontraorder også på en mail. Og det vil sige, altså hvis man ligesom siger, at det er sådan et retssystem, tænker i det her tilfælde, det er, at de vil se, jamen, hvad er det, der ligger til grund. For det jeg glæder mig til at læse i min kommissionens beretning, det er, at laver de en lignende tilbagekobling til Mette Frederiksen, der står på pressemødet og siger, alle mink, det vil sige også dem uden for de to risikozoner, der var, de skal slås ihjel.
Ja.
Laver de den kæde, og laver de en kæde, hvor de sidder og siger, hun burde have vidst det, eller hun var blevet advaret, så har vi et ballgame, ikke?
Jeg er helt enig, men jeg synes bare også, at der også er et politisk niveau her, som er lidt mindre afhængig af de præcise formuleringer om Mette Frederiksens ageren i rapporten.
Ja,
og det politiske niveau, det er jo, at denne her minkrapport, som vi formoder, den kommer til at se ud, tegner et billede af et meget skråstreg særdeles kritisabelt beslutningsproces i regeringen.
En forceret proces.
Alt det, som regeringen er blevet beskyldt for at være enrådig, magtfuldkommen og disrespekt for Folketinget, det står nu i en rapport skrevet af en landsdommer.
Ja.
At det er rigtigt, sådan er det.
Ja.
Og det er der, hvor jeg synes, at oppositionen har en krog på støttepartierne. Ja. Fordi Mette Frederiksen kan sige, det kan jeg ikke genkende det billede. Jeg inddrager rigtig meget. Ja, ja, ja. Vi gjorde, hvad vi kunne. Det var en nødsituation. Alle de der ting, vi godt kender. Men Enhedslisten, SF og de radikale, hvordan kan de bakke op om en statsminister, der nu med en landsdommers ord er enrådig og viser disrespekt for Folketinget? Det synes jeg er det svære spørgsmål at stille dem.
Ja.
Og der mener jeg, det vil være min formodning, sådan ud fra almindelig politisk logik, at hvis de tre støttepartier skal fortsætte med at bakke op om Mette Frederiksens regering, så skal de have et eller andet, de kan sige til deres egne vælgere, vi fik nogle garantier for, at hun ville forandre det. Hvad er det, Mette Frederiksen kan gøre? Hvad kan hun gøre? Er det nok, at hun giver en næse til nogle embedsmænd? Det kan jeg ikke se for mig. Er det nok, at hun fyrer sin egen departementschef? Jeg ved det ikke.
Ja,
mit bud vil være, at hun er nødt til at give dem noget mere, hvis de skal fortsætte opbakningen til den regering. Og det er der, hvor det var det, jeg prøvede at tease lidt for på Twitter i går, at en måde, som jeg kunne forestille mig, at sådan et politisk forløb kunne ende på, det kunne være, at Mette Frederiksen var nødt til at prøve at invitere et parti mere med ind i regeringen, fordi så var den etpartiregeringen jo teknisk set forsvundet, og så ville man adressere det, som er problemet i denne her sag, nemlig at en etpartiregering var blevet alt for magtfuldkommen, så ville de være nødt til at tage nogle flere med på råd.
Ja.
Men det er selvfølgelig også en altså for det første er der det der spørgsmål, om de simpelthen slipper for presset, fordi at de blå partier skyder for højt og ser sig blinde på rigsretssagen.
Ja.
Og den anden ting, det er, hvis det lander derhen af, er der nogle partier, der er klar til at gå i regering med mindre end et år til valget, og at tage det ansvar på sig? Det er der måske nok ikke.
Nej.
Men derfor, jeg må sige, jeg synes efter vi nu ved med ret stor sikkerhed, at den Mink-rapport bliver så alvorlig, som den ser ud til at gøre, så har jeg meget svært ved at se egentlig, hvordan Mette Frederiksen skal vikle sig ud af den. Det var helt klart stemningen på folkemødet, når man snakkede med folk, som snakker med folk, der er tæt på regeringen. De har en forventning om, der kommer en uge eller 10 dage med utrolig meget støj, og så kommer det til at lægge sig igen. Ja. Det vil overraske mig, hvis de bare kan ride den af på den måde. Men nu må vi se.
Altså det, der mangler der, som vi jo også mangler lidt at se i det, der er blevet ligget, det er jo netop der, hvor man, altså som vi der kan forstå på Weekendavisens dækning af det, så er det faktisk sådan, at det, de har læst, står der ikke noget i, altså kommissionen siger ikke noget direkte på Mette Frederiksen. Nej, at hun
men det er der pointen, Aspen, det er, at altså, det er, du har det juridiske ansvar, og du har det politiske ansvar, og det er den store metapointe i hele den her sag, det er, at jo mere Folketinget og politikerne begynder at fokusere på det juridiske ansvar hele tiden, jo mere risikerer de at miste det udmærket effektive værktøj, som har fældet så mange ministre i årenes løb, der hedder det politiske ansvar.
Ja.
Det kan godt være, at det ikke var Mette Frederiksens skyld personligt, men hey, det var dig, der sad i spidsen.
Præcis. Præcis. Og der er et andet, nu hvor du sagde, vi brugte, hvad sagde du, meta-perspektiv.
Ja,
lad os fedt. Jeg har et andet også, ikke? Fordi det netop igen med forbindelse til Støjberg-sagen, det er jo, man kan sige, politik er ligesom udgjort, som du siger, de der to dimensioner. Altså politikere laver love, de træffer beslutninger, som er forankret i lovgivning. Ikke? Det er altså juridiske spørgsmål om legalitet, lovlighed. Og så er der den anden side af politik, det er kampagne, det er kommunikation, det er prægning af den offentlige dagsorden og prægning af holdningsdannelsen, alt sammen som et led i kampen om magten. Og det er det, man kunne kalde legitimitet. Og det er lidt det, der er sjovt, når jeg ser ved den her rapport, det er, hvordan de der to skal vægtes i forhold til hinanden. For det var det samme med Støjberg. Hendes forsvar var at sige, hey, pressemeddelelse. Ja. Det var bare kommunikation. Jeg var ikke ude at lave lovgivning der. Jeg havde politikere, den del af politikere, den politiker kan skætte på, hvor jeg bare ude at føre kampagne. Ja. Og der sagde retssystemet, nej, det var du ikke.
Ja.
Og det der, de der to dimensioner, det er jo bare, det bliver altså i sig selv lidt interessant. Også hvad det betyder for hvordan politikere sådan begynder at altså håndtere deres politiske kommunikation. For det er der noget, vi har talt om de sidste 20 år, når vi sidder og taler om spinder, Kvartrup-hatten. Så er det jo det.
Ja, det kan blive en virkelig interessant paradoks, hvis det her det ender med, at manglen på rigsretssag ender med at skåne Mette Frederiksen for at tage det politiske ansvar for det, der er foregået.
Forløberen for det der, det var jo Helle Thornings skattesag, hvor Centrum Venstre også havde lagt op til, at Troels Lund jo muligvis havde forbrudt sig mod og havde, du ved, søgt i skatteministeriet, og der var det jo også ligesom, de ville jo også have, at der skulle være smoking gun, og Troels Lund skulle fyres på den baggrund, og han havde begået noget, man slet ikke måtte, og sådan noget. Og der var jo faktisk en del kritik af hans håndtering af den der sag, men fordi man havde sat baren så højt, så kunne han komme ud og sige, jeg er blevet frikendt.
Ja, det var vanvittigt, fordi sagen var jo, at Helle Thornings skattepapir var blevet lækket, mens han var skatteminister.
Ja.
Hvor var det politiske ansvar? Det blev væk.
Præcis. Og så er der jo en ting, Jacob, vi er jo altinget.
Vi kan vi ikke løbe fra.
Vi har en helt portal, der handler om embedsværket. Og i virkeligheden, der er, som jeg kan forstå, 20 op til 30 embedsfolk, der kan have deres karriere på spil i den her sag. Og det kan jo i virkeligheden være der, omkostningerne, også de personlige, vil være størst.
Ja.
Og det vil vi jo følge her på Altinget, lige så tæt i hvert fald, som hele det der politiske spil. Det synes jeg, vi skal sige.
Ja. Ja.
Alright. Inger Støjberg.
Inger Støjberg.
Nu har vi lige talt lidt om hende, Jakob. Fodlænken er kommet af, og hun har huseret både på Christiansborg under folkeafstemningen den aften der, og på folkemødet. Mm-hmm. Nu i går torsdag, så blev det officielt, at hun stifter partiet Danmarksdemokraterne, og hun er nu officielt tilbage i dansk politik.
Ja, det må man sige, og har indsamlet vælgererklæringer på rekordtid. Jeg så en breaking-notifikation her til morgen om, at hun har ramt de 40.000 allerede. Så skal de godt nok bekræfte sig sådan noget der. Så det, men altså, alt tyder på, at det der, det får hun ordnet i en ruf. Hun har jo, altså, det er jo værdien af at være Danmarks største politiker på sociale medier. Ja. Det er, at du har den der reach, at du kan gøre det så hurtigt. Ja. Det er helt vildt.
Og det er for, hvad kan man sige, nu skal vi også forholde os kritisk til Inger Støjberg, men er der noget, hun har vist, hun har kunnet fra det øjeblik, hun blev valgt ind. Hun blev valgt ind i 2001.
Ja.
Fuldstændig ukendt kandidat på ude i Vestjylland et sted. Og hun kommer ind med 10.000 personlige stemmer.
Ja, hun har været lidt i amtspolitik, som det hed dengang. Det
er, ja.
Hun er ikke helt ukendt i regionen, men det er rigtigt, hun er landskendt.
Og en campaigner af guds nåde.
Ja.
Og det,
men jeg er så glad for, at du siger 2001, for jeg vil nemlig godt starte den her Støjberg-snak med at gå tilbage til 2001.
Jeg elsker, når vi skal tilbage til 2001.
Tilbage til nullerne, og det er jo for dem, der ikke har lyttet nok til den her podcast, det er jo fordi, at Esbens claim to fame i dansk politik, et af dem, det er, at du har skrevet en bog.
Yes,
du har skrevet en bog om værdikampen i Foghs storhedstid, kan man sige.
Nullerne i dansk politik. Ja.
Yes.
Love it.
Og derfor skal du også lige hjælpe med at sætte scenen her, fordi det, jeg godt vil tale om, det er en annonce, som dukker op i valgkampen i 2001. Den valgkamp, hvor Anders Fogh Rasmussen bliver statsminister og gennemfører det, der er blevet kaldt det lille systemskifte. Der er en annonce, som dukker op blandt andet i Se og Hør.
Og her og nu er det.
Her og nu, okay.
Ja.
Prøv lige at fortælle om den annonce. Hvad er det, man ser på annoncen?
Man ser en gruppe af indvandrerdrenge og drenge med anden etnisk baggrund forladet, jeg tror det er byretten i Aarhus, efter de er, jeg kan ikke huske, om de er blevet frikendt eller dømt. Under alle omstændigheder, så er pressen jo mødt op for at tage billeder af dem, og så giver de fingeren til pressens fotografer. Det billede, det tog Venstre og lavede sådan en halvtidsannonce med, som de satte i det der her og nu, som du siger, som er sådan en slags se og hør light, eller en billigere version af se og hør. Jeg ved faktisk ikke, om det findes endnu. Og så trykte de den, og der stod bare nede Venstres slogan.
Tid til forandring.
Tid til forandring. Ja. Og det, der så skete efterfølgende, det var jo, at det var en ekstremt ramaskrig, at Venstre havde gjort. Det er jo sådan en type reklame, som man måske ville forvente Dansk Folkeparti, som også havde gjort sig i sådan nogle meget provokerende politiske annoncer. Ikke? Og den Venstre, og det der skete, det var, at den blev genoptrykt og omtalt af alle mulige andre aviser, og der blev skrevet ledere om det, noget man næsten, altså du ved, jeg tror, det var Berlingske Tidende, var faktisk, altså synes, at den der annonce var over stregen, og Fogh burde holde sig for god til, og et cetera, den blev vildt omtalt. Ja. Og som sådan en politisk marketingindsats, som sådan en form for sådan aktionskunst nærmest, så er den her annonce selvfølgelig gået over i kommunikationsbranchen. Ja. Sådan en helt historisk god politisk annonce.
Men grund til, at jeg godt fortæller om det, er ikke så meget med spændværdien af det, at det var god kommunikation på det tidspunkt, men det er mere det med, hvad var det, vi så? Vi så nogle indvandrerdrenge, der gav fingeren dybest set til retssystemet, til retsstaten. De gav fingeren til Danmark, og Venstre sagde, det finder vi os ikke i.
Ja.
Og jeg kom til at tænke på den i denne her uge, da Støjberg vendte tilbage. Fordi hun er jo så i Foghs storhedstid, i Venstres storhedstid, kan vi jo sige.
Ja.
Hun var jo en af kulturbærerne for den forandring, de så satte igennem. Det der, det vil vi simpelthen ikke finde os i. Vi vil have respekt for retsstaten igen. Og derfor synes jeg, at denne her uge markerer sådan et historisk punktum for Fogh-æraen.
Ja.
Fordi den er jo sådan set paradoksalt nok endt med, at Inger Støjberg er den, der står og giver fingeren til retssystemet. Det er jo det, hun gør.
Ja, hvordan hun, det? Prøv at sige det. Ja,
det er fordi, hun er blevet dømt i rigsretten. Hun har fået 60 dages fængsel. Det er den alvorligste dom, der er givet i rigsretten nogensinde, faktisk. Okay. Hun er den tredje, der blev kendt skyldig, og det her er den hårdeste dom, der nogen, der har fået. Erik Ninn Hansen fik vist nok 4 måneders fængsel, men de blev gjort betinget på grund af hans helbred.
Ja.
Men hun har fået 60 dages fængsel. Hun har afsonet dem. Hun har ikke på noget tidspunkt reelt givet udtryk for, at hun angrede, eller at hun erkendte sin forbrydelse. Det er hele tiden været sådan halvkvalt noget med, at der blev begået nogle fodfejl, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg står på pigernes side og alt sådan noget bla bla hele tiden.
Ja.
Og i det første interview, hun giver, efter at hun nu går ud og lancerer sit parti, der kommer de til at snakke om, der er igen ikke nogen angren eller noget som helst,
Hun
er bare tilbage. Og i øvrigt, mens hun afsonede, var hun jo også både klummeskriver det ene sted og radiovært det andet sted. Sådan. Hun har på intet tidspunkt reelt forladt politik. Hun er blevet stemt ud af Folketinget af sine kolleger som uværdig, men hun har aldrig forladt politik.
Ej.
Hun er bare blevet ved. Hele tiden. Og det er jo en eller anden form for mangel på respekt for retssystemet, at man bliver ved med det, man lige er dømt for.
Ja.
Og i sit første interview som ny partileder, der kommer de til at snakke om Rwanda, det her ideen om at lave et asylsystem i tredje land, sikkert i Rwanda i Afrika. Og der siger hun, det går hun meget ind for, og hun er sådan set parat til at gøre det, også selvom det er helt ude på kanten af menneskerettighederne. Det tror hun ikke, regeringen vil være klar til, siger hun. Det har de ikke mod til, men det har jeg.
Ja.
Så det hun siger, det er,
venner, I'll do it again.
Jeg er klar til at bryde menneskerettighederne igen.
Ja.
Bring it on, jeg skal nok gøre det.
Ja.
Og det synes jeg jo. Altså, jeg er så forbløffet over det, Esben. Altså, jeg føler mig lidt gammel. Er det bare mig, eller er der sket et brud her, at du kan blive dømt og jo i virkeligheden ydmyget, smidt ud af Folketinget, Danmarks fineste forsamling. Du bliver smidt
af din egen kollega.
Af din egen kollega, din egen partifæller, der siger, at du ikke er værdig til at sidde her. Og dit svar på det, det er, her kommer jeg tilbage, og jeg er klar til at gøre det hele en gang mere.
Ja.
Det er alligevel vildt, ikke?
Ja, det er lidt vildt. Det er
tid ligesom, til forandring, du.
Ja, tid til forandring. Altså det, jeg tænkte, da jeg læste det, der, var på en måde var sådan lidt overrasket over, at hun ikke sådan meget direkte gik ud og stod på udlændingepolitikken.
Ja.
Altså hun sagde, hun var ligesom, og ikke sådan, altså det tror jeg også, vi også taler om det her, ligesom når hun ville gå efter positionen som den mest EU-kritiske, hårdeste udlændingeskeptiker, hårdeste i filten, når det kom til udlændingepolitik. Men hun valgte faktisk noget sådan mere mild, sådan mild kommunikation.
Hun ville være en del af det borgerlige fællesskab, ikke?
Ja, det ville hun, ikke? Og det synes jeg, jeg synes, det var interessant. Jeg var også overrasket. Og jeg synes også i udgangspunkt egentlig, at det er ret smart, fordi hun har jo ikke brug for at bevise sine holdninger, for eksempel på udlændingepolitikken, netop fordi hun har en rigsretdom, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om.
Hun har eksamenspapirerne.
Hun har dokumentationen fra højeste sted på, at hun er den hårdeste, og derfor er det selvfølgelig også derfor, at hun ikke kan gå ind og angre på det, ikke? Fordi så vil det være noget andet. Ikke?
Ja, og det ved jeg ikke, om vi skal vende tilbage til, men det er jo hendes store problem, synes jeg, det er jo, at der hele tiden er en dobbeltfortælling. Der hele tiden er en dobbeltfortælling. Ligesom at hendes rigsretsforsvar var en dobbeltfortælling, hvor hun hele tiden kørte på, at det, hun havde sagt offentligt, det var jo bare politisk kommunikation. Hun mente jo slet ikke, at man skulle bryde loven, mens det var det, hun gjorde. Men når hun så kommunikerer offentligt, så siger hun, at hun er glad for, at hun brød loven, fordi det var meget vigtigt. Der er hele tiden dobbeltheden. Og det var også det, hun blev fanget lidt i, eller blev stillet til ansvar for igen, i sit første interview med TV2 News, hvor de borede igen i denne her sag med, at Inger Støjberg jo angiveligt stemte nej ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015, selvom hun holdt en meget heftig ja-kampagne, hvor hun blandt andet hånede nej-siden. Men nu siger hun altså, at hun stemte nej. Og det rejser et troværdighedsproblem, som Inger Støjberg kommer til at kæmpe lidt med, det er, altså, hvad mener hun egentlig?
Ja, og jeg lægger begge de, der var to, synes jeg, rigtig gode interviews. Det, som Avisen Danmark lavede med hende, og så det, som Jyllandsposten lavede med hende. Specielt der fra Jyllandsposten, sådan, var også bare, hvis man gerne vil læse rigtig god journalistik. Sådan helt simpel, god, det er vildt svært. Men altså, et helt rent interview, hvor jeg synes, hun bliver demaskeret som en politiker, der ikke rigtig har andet end sådan nogle slagord. Og når hun bliver gået, når det ligesom skal oversættes til politik, altså du ved, de fine saloner her i København, og du ved, Produktionsdanmark, og hvor livet rigtig leves, og den almindelige dansker, og alle de der ord, som vi kender netop siden nålerne, som sådan nogle slagord, så er hun altså svært ved at sætte politik bagved, og der er det bare lige, det er jo klart, nu har vi fokus på hendes campaigner-evner. Ja, hun kan få, 1 milliard vælgererklæringer på 2,5 sekunder,
no problem.
Og alt det der, ikke? Men når den politiske diskussion kommer i gang, når hun ikke er en del af et entourage i Venstre, hvor man kan sige, jamen der er alle mulige andre til at tale om alt det der forskellige former for quote-unquote,
til at føre den rigtige politik.
Kedelig politik, så havde hun en rolle som en af et ensemble. Mm. Nu står hun der indtil videre alene. Vi forventer jo nok, at der kommer nogen fra Dansk Folkeparti over til hende, måske også endda Kristian Thulesen Dahl. Men der tror jeg altså godt, at luften kan gå lidt af ballonen, og fordi altså det der med at kunne klare sig som partileder, partistifter, der skal du jo kunne svare på alt muligt fra skal der være gratis tandlæger, og hvordan vil du finansiere, og hvordan forholder du dig til klimapolitik? Og
på den måde det er det, på den måde, det værste, der kan ske for Inger Støjberg, det er jo, at de andre partier inviterer hende ind i den politiske debat og siger, nå, spændende, Inger, hvordan vil du så skabe flere læger ude i provinsen? Spændende, hvordan vil du sikre det ene og det andet?
Ja, ja, og kan du deltage i, du ved, nu skal vi have klimamålsætninger. Hvad synes du, Aalborg Portland, hvor meget skal rabatten være
på? Der er hun markant anderledes end den anden venstre udbryder, der også kører sit eget soloprojekt, Lars Løkke Rasmussen, fordi med ham er det jo omvendt.
Ja.
Han har jo altid et begavet og relativt i situationen troværdigt svar på, hvordan man skal håndtere alle mulige problemer. Han kan politik ned i the nitty gritty.
Han har den offentlige sektor inde i hovedet.
Ja, det har han simpelthen.
Ja. Ja, og det er jo interessant. Og apropos Løkke, der bliver vi jo også bare nødt til at sige, hun siger selv, Inger, jamen det, jeg skal jo ikke være bitter, og jeg skal ikke hævne mig.
Ja.
Men det er jo det der med, at vi ser nogle politikere, der bryder ud af Venstre. Det er jo ligesom de to fløje Venstre i løbet af 00'erne samler om sig selv, nemlig på den ene side det der meget midterorienterede, konkurrencestatstænkende, som Løkke stod for, og så
den
nationalkonservative. Nu er de ligesom brudt ud i hver sin lejr. De har efterladt alle de klassiske liberalister derinde i partiet, men de har ligesom taget hver deres vision for, hvad Venstre skulle være for et parti, hver deres strategi. Det har de taget ud, og så har de stiftet deres eget parti på det grundlag.
Og imens de har gjort det, så døde den største repræsentant for det Venstre, der ligger lige midt imellem, nemlig det klassisk liberale Venstre, eller i hvert fald det moderne liberale Venstre, så døde han lige fra dem. Og i et manus, som ingen film manuskriptforfatter havde turde skrive, er det hans søn, der nu står tilbage og skal bære faklen videre.
Ja. Der er sådan noget episk over det.
Ja, det er det virkelig.
Det synes jeg ikke. Også fordi jo, at med Uffe Ellemann Jensens død, så har man også den der fornemmelse af en epoke, der er slut. Han var ligesom den sidste fra den generation, Slytter døde, hvad er det, sidste år, og nu er det så ham, ikke? Altså, selvfølgelig er der stadig nogen, der var minister dengang, men han er jo ligesom 1980'ernes politik, og nøglefigur i dansk politik, og også ligesom vores krog ind i de store omvæltninger, der sker i slutningen af, faktisk hele 80'erne, fordi det glemmer vi jo i dag, men historien om 80'erne er jo, at den første halvdel går med, at den kolde krig er, altså spændingsniveauet er helt op, og anden halvdel, så kommer den hurtige nedrustning, muren falder, Sovjetunionen går i opløsning, og der spiller Uffe Ellemann Jensen selvfølgelig en lille, men stadig betydningsfuld rolle, nordeuropæisk rolle, af en afgørende politiker i den tid, og kender sin besøgelsestid.
Ja.
Og det handler om de baltiske lande der, ikke, som han er meget, meget hurtig til at få anerkendt. Der er jo forhistorien, der er, at vi havde jo aldrig i Danmark anerkendt de baltiske lande, som del af Sovjetunionen, så vi havde slet ikke det der problem med, at vi ligesom skulle lave om i noget politik. På den anden side, så havde vi ikke nogen ambassade eller noget politisk repræsentation derovre, så han skyndte sig at få lavet et kulturinstitut i Riga, ikke?
Dygtig politik,
for anerkendt dem, også imod lidt, altså tyskerne var, det som der var det tyske game på det tidspunkt, hvor muren var faldet, og man havde meget hurtigt rykket på genforeningen, og for at få ro på den der genforening, ville man have ro for det tilbageværende Sovjetunion på det tidspunkt, og fra Rusland og fra Moskva.
For Rusland, ikke, ja. Historie, der havde fuldt Tyskland.
Og som kunne støtte det, ikke? Men der var han altså hurtigt til at bevæge sig, og det er derfor, at de baltiske lande også lidt på hatten og kommer til at gøre det på tirsdag.
Det var betegnende, da man sad fuldt i døgnet efter, at Uffe Ellemann var død, at det var ikke fordi, der rullede mange reaktioner ind fra Centraleuropa, Tyskland og Frankrig og sådan noget der, men fra de baltiske lande. Ja. Selvom det er en 80-årig mand, der har været ude af politik i, hvad skal vi sige, 30 år efterhånden, så var det præsidenter, det var formændene for parlamenterne, det var forsvarsministerne, det var statsministerne, de var der alle sammen.
Ja.
Og de var entydige, og det var fra Letland, det var fra Litauen, det var fra Estland, det var helt raden rundt.
Ja.
Det her, det er en mand, som vi skylder en kæmpe tak. Altså, altså den der position, hvis man skulle være i tvivl om, det er noget sådan en fortælling, der er opstået efter rationalisering i dansk presse, der fik man syn for savn der. Det er en mand, der har sat sig nogle spor deroppe. De ved godt, hvilken rolle han spiller.
Ja. Og det gør ham interessant af flere grunde, fordi han stod på den der position, den skarpe koldkrigsposition, anti-Moskva, anti-sovjetisk. Også i en periode, hvor i Danmark, hvor vi jo også indadtil, lidt parallelt med diskussion omkring forsvarsforbehold, havde den der, hvordan skulle vi engagere os i det internationale, i international sikkerhedspolitik, hvor Uffe står, at vi bakker fuldt og helt op om NATO, Og der var man på socialdemokratisk radikal, VS, SF.
De radikale var jo NATO-modstandere på det tidspunkt. Det kan man godt glemme. De var jo NATO-modstandere dengang.
I hvert fald som på partipolitisk linje. Mm. De havde jo sådan en politisk leder, Niels Helveg, på det tidspunkt, som jo også allerede på internt, jo, eller hvad kan man sige, på de indre linjer, ligesom havde opgivet den position. Men det er i hvert fald en læsning, som man kan finde hos ham, historikeren, der hedder Niels Virum Olsen, som har skrevet en der fantastiske monolit om, om Schlüters epoke, gør opmærksom på, det er fordi, at Helveg støtter op om genopretningspolitikken. Danmark var jo i gedin økonomisk krise. Vi var, hvad Italien er i dag, det var vi dengang, gældspræget og faktisk på vej mod bankerot og skulle administrere sig IMF og sådan noget, ikke? Altså dybt pinligt. Ikke? Ja. Der havde man jo fokus på genopretningen, den genopretning, fjernelse af dyrtidsregulering, alle de der reformer etc. Mm. Ikke? Og der er Niels Virums pointe, ligesom, at Helveg for ligesom at gøre afbigt til det radikale bagland, og vælger, radikale vælger, søger ind i det, der blev kendt som det alternative politiske, sikkerhedspolitiske flertal. Altså, der var et flertal udenom regeringen, dengang Firkløver-regeringen, som kunne bestemme vores sikkerhedspolitik. Og det var Uffe Ellemann Jensen, der fik lov til at bære den smerte. Ikke?
Og det er sjovt, fordi jeg synes jo, historien om Uffe, det viser også lidt om, hvordan at der nogle gange går noget tid, før man rigtig kan skrive historien og se, hvad er det så, der gælder. Fordi der er jo også en historie om ham, der hedder, at han på mange måder var, du ved, en lidt måske næsten tvivlsom parlamentariker og en opportunist, fordi at han sammen med Schlüter valgte at blive siddende, selvom de blev stemt ned. Altså der vil man jo sige, at sådan politisk mod i klassisk forstand ville jo have været at tage opgøret og sige, fint venner, så går vi til valg. Ja. Det gjorde de så også med atomvalget, vi havde i et af dem, men inden 88, da var der jo mange lejligheder, hvor regeringen ligesom valgte. Og det er jo derfor, Roald Alt altid tegnede Uffe med en taburet klippende på enden. Ikke? Det var fordi, at han blev bare siddende ligegyldigt. Hvad?
De besluttede sig for, Schlüter og Uffe Ellemann og Henning Christoffersen, som var formand for Venstre i frem til 84, ikke at gøre det til et kabinetsspørgsmål. Ja. Det vil sige, at vi er simpelthen ligeglade med, at vi vil stemme ned. Og vi fuldfører selvfølgelig Folketingets beslutning omkring udenrigspolitikken. Det vil sige, at vi tager til NATO med de der fodnoter.
Ja, så læser vi op, hvad Folketinget siger, og så signalerer vi højt og tydeligt, at det er ikke noget, vi mener, og det var jo det, Uffe fik alle sine næser for ikke at tage Folketinget alvorligt. Ikke?
Altså 22 næser, så vi der lige kan regne ud på 6 år.
Og så tabte han jo valget i 98, og det igen, det kunne jo også have været historieskrivningen Uffe Ellemann i dag, at han var manden, der aldrig formåede at blive statsminister og sådan noget. Men den store fortælling, det er der ikke nogen, der har tvivl om i dag, det er altså hans fornemmelse for den rigtige timing, hans politiske kompas, der sad fuldstændig klokkerent på det tidspunkt i hans politiske liv, hvor det galt. Nemlig, da balterne stod og manglede en ambassadør for, at de skulle have lov til at være selvstændige lande.
Der europæiske, lande europæiske lande med ret til at vælge egne alliancer, EU og NATO. Ja. Og det, der jo er ved det, det er jo, at altså, selv i Socialdemokratiet på det her tidspunkt, et af de vaklede på opslutningen til NATO. Noget andet er, at man jo også var, altså på det tidspunkt, at Socialdemokratiet stadig græm med den transformation til at blive et fuldt EU-glad parti, omkring EF-parken i 86.
Det havde en folkeafstemning i 86, hvor Socialdemokraterne faktisk anbefalede nej.
Ja, ikke? Og i 92 var man dybt splittet, ikke? Ja. Ivar Nørgaard, en gammel socialdemokrat, kæmpe, sagde, jeg kommer ikke til at stemme for det her unionsprojekt. Ja. Der, hvor Uffe stod og hele tiden havde stået, der ind hans politiske modstandere med også stå. Ikke? SF er i dag et fuldtonet EU-parti. Mm. Enhedslisten gør, hvad de kan for at skrue ned for deres EU-modstand og deres NATO-modstand. Og der kan man bare sige, det, i hvert fald når jeg skal måle politisk historie op, så siger jeg, at det, der bliver stående, det du efterlader, som ikke bliver lavet om, når du er væk, det er din arv. Mm. Det er en stor arv.
Ja. Har du en personlig historie med Uffe?
Nej, har jeg en personlig historie med Uffe? Altså, jeg har jo meget den der... Jeg var jo barn der i 80'erne, ikke? Så for mig er det ligesom, han var en af dem der altid var inde i fjernsynet sammen med Schlüter og Thatcher og Reagan. Ja. Og ligesom, du, så har man ligesom, når man ser dem mange gange, så får man sådan, de skal være der. Så derfor så var det, da han holdt op sådan lidt, da han taber valget der i 98. Det var sådan lidt vemodigt på en eller anden måde, at han ikke skulle være der mere, fordi at han, altså, han var jo også en, der fik politik til at flamme op. Ja. Altså til at få dig til at tage stilling. Og det synes jeg også, ligesom man må sige om Uffe, han var på den måde jo en fantastisk demokratisk, altså i demokratiet ligesom, ikke? Altså du kan ikke undgå at tage stilling, når Uffe havde været i rummet.
Nej, det er rigtigt. Ja, valget 98, som han taber til Nyrup, det er første gang, jeg er på Christiansborg til en valgaften, og jeg har sådan nogle flash-erindringer fra den valgaften. De handler ikke om Uffe mere, om en utrolig lettet på Nyrup, der gik rundt på gangen, fordi han havde fået sine formår i os. Men det var også ligesom, så min entré på Christiansborg faldt sammen, kan man sige, med hans exit, så jeg har ikke så mange personlige erfaringer, så har jeg siddet i nogle paneler med ham og snakket med ham nogle gange, men ikke sådan noget, ikke nogen af de der meget rørende fortællinger, som vi har set mange af på sociale medier, alle mulige mennesker har haft. Så hvis jeg skulle pege på én ting med Uffe, som jeg også vil sige, nej, først par på to, som jeg vil sige har rørt mig virkelig meget, så er det faktisk to journalistiske tekster. Og den ene kan vi ikke rigtig tåle at tale om, fordi det er din nekrolog. Den kan du lægge op i show notes, så det kan folk selv læse og dømme den. Ej, den er sindssyg. Den er virkelig god. Og den anden, det er en tekst, som vores gode kollega Thomas Lauritsen nede i Bruxelles har skrevet. Han interviewede Uffe for, jeg ikke husker, hvad det er, 7, 8, 10 år siden.
Euroman, er der ikke noget
med
det?
Nej, til Ud at Se, til DSB's blad Ud at Se. Og det interview har jeg aldrig glemt. Meget, meget rørende interview, hvor Uffe blandt andet siger, at han er så taknemmelig for, at han ikke blev statsminister i 98, fordi det reddede hans liv.
Ja,
han var simpelthen død, hvis han var blevet statsminister, og nu fik han så, viste sig, 24 gode år mere. Klart værd at læse, så hvis du lige smider det op i noterne også, så kan folk, så er der god Uffe Weekend-læsning på plakaten.
Det gør vi.
Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol.
Alright, ja, det var det. Vi kom i mål med endnu en vild uge. Jeg tænker også, tror du ikke også, der er noget at gøre med det der med, at altså, i næste uge på fredag, der går de altså alle sammen på sommerferie. Det er det, jeg hører derinde. Ja. Altså, og udtrykket trækker stikket går igen flere gange. Altså, de er også ved at være...
Hvad siger I kommentar til Mink-rapporten? Vi er gået på ferie, trækker stikket.
Det er faktisk noget andet, folk lige skal holde øje med, apropos Mink-rapporten. Hvem fra partierne er det, der udtaler sig? Hvor højt op i hierarkiet er vi ikke? Altså, jeg går ud fra, at mange vil sende deres retsordfører ud, og så er vi altså nede i niveau, ikke? Altså, er det partileder, eller er det ikke? Altså, man kan nok forvente, at de borgerlige kommer til at sende deres partileder ud, ikke? Jo. Men støttepartierne, I kind of doubt it.
Nå,
men altså solrig weekend, Jacob. Skal man finde dig i din kolonihave her de næste par dage?
Ja, det kan jeg love dig for, at man skal finde mig lige præcis ude i kolonihaven. Ja. Det er det, der står på programmet. Og måske skal jeg prøve at se, om jeg kan åbne et eller andet læsestof, fordi jeg vil også indrømme, jeg har haft en uge, hvor jeg ikke har fået læst nærmest noget som helst. Jeg har haft sådan en hektisk uge.
Ja.
Og derfor måtte jeg jo også smide en redningskrans ud på Twitter og sige, det. Hey, hjælp mig lige med nogle anbefalinger her.
Der var faktisk en rigtig mange gode forslag
derude. Der var sindssygt mange gode forslag. Det nemmeste er næsten, at hvis man lige går ind, så kan man også begynde at følge mig på Twitter, hvis man ikke gør det i forvejen. Gå ind og tjek tråden der. Der var mange gode anbefalinger, og det er også en af dem, jeg har pillet ud denne her uge, som jeg så faktisk nåede at høre inden podcasten, så jeg kan anbefale den sådan helt, helt ærligt og oprigtigt.
Ja.
Og det var vores gode ven og kollega Rune Lykkebergs podcast, der hedder Langsomme Samtaler, som jo bare er en informationsmåde at sige interview. Men derovre skal det hedde noget andet. Og han har jo lavet et interview med ham, som vi også har talt om mange, mange, mange gange i den her podcast, der hedder Peter Pomerantsev.
Ja.
Han
har fået hul igennem til Peter Pomerantsev.
Ja,
det er i sig selv en imponerende. Jeg tror, vi er et par stykker her, der har prøvet.
Ja, det er det. Ja. Britisk-russisk
forfatter. Britisk-ukrainsk.
Britisk-ukrainsk er han jo nu, det er rigtigt. Ja. Fordi han er faktisk født i Ukraine. Al den historie bliver rullet op i podcasten. Og han er jo bare sådan en interessant analytiker af Everything Russia.
Ja.
Så ind og lyt til Rune Lykkebergs Langsomme Samtaler, det kan jeg godt anbefale.
Fedt. Jamen, så smider jeg har heller ikke sådan været vildt meget omkring. Jeg er stadig i gang med at læse Helen Thompsons bog, Disorder, Hard Times.
Og du kan stadig anbefale den.
Ja, det kommer jeg til at gøre på et tidspunkt, der er helt overbevist om. Men her op til, der læste jeg bare hendes seneste analyse i New Statesman, som handlede om... Ja, altså hun er jo den store analytiker af oliens og gassens politiske betydning. Og det der store paradoks med, at vi har en hel verden, der er dybt afhængig af olie og gas, men den olie og gas, den findes kun bestemte steder i verden, og den findes ikke i Europa. Til gengæld findes den i Mellemøsten og i Rusland og i USA. Og den der energiafhængighed af Rusland, og hvordan den spiller sig ud geopolitisk, der er hun bare en fremragende analytiker af, og det hun holder ligesom fast her under Ukrainekrigen, og siger, jamen, hvis vi ikke har et svar på det, også på Ukraines vedkommende, ligesom, og det hele der er Donbass bare super vigtigt, fordi det derude, altså der er rigtig mange af de ressourcer, findes i Donbass-regionen, ikke? Så hvis Ukraine skal blive et selvstændigt land, så skal de beholde Donbass, og er vi klar til det? Det er det, hendes spørgsmål til Europæen. Er vi klar til det? Er vi klar til ligesom at vide, hvad det er, vi gør ved, fordi hun opruller en historie om, at vi jo ikke har tænkt på olien og gassen. Vi har troet, at vi kan da bare handle olie og gas, og så fordi at du ved, geografi findes ikke længere, fordi nu muren faldet og alt det der. Ikke? Og det holder hun fast i, og det synes jeg altså bare, når vi står og diskuterer Ukraine, så kan vi ligesom diskutere, hvor mange våben, hvilke våben, er Scholz-skoene og la 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 la. Men vi er nødt til ligesom at få greb om det der, hvad er det, vi vil med det der energi noget? Ikke bare på egne vegne, men jo også på ukrainernes.
Ja.
Jakob, vi ses næste uge.
Ja, det glæder mig til. Vi tager en uge mere.
En uge mere. Jeg skal også sige tak til dig derude med Dekopol i ørene. Vi er som sædvanligt og altid dybt taknemmelige for, at du vil bruge din tid på os. Mit navn er Esben Schøring. God weekend og god vind.